რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით აგერ უკვე ერთი საათია, მომდევნო ერთი საათის მანძილზე კიდევ ერთად ვიქნებით ჩვენ. შეგახსენებთ, დღეს 22 აგვისტოა, პარასკევი, და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთი დავიწყებ. ეგვიპტეში მოხდა ავტოკატასტროფა, ორი ავტობუსი შეეჯახა ერთმანეთს, დაღუპულია სულ ცოტა 27 ადამიანი. გამთენიამდე მოხდა ეს ავარია. დაშავებულები არიან, ათეულობით დაშავებული, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეები. მათი რაოდენობა არ ზუსტდება ჯერჯერობით. ამჟამადაც მიმდინარეობს მსხვერპლის გადარჩენილებისა და დაშავებულების ამოყვანა ავტობუსებიდან. მალაიზიაში, კუალა-ლუმპურში ჩაასვენეს ივლისში უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპული 20 მალაიზიელის გვამები და ფერფლი. მალაიზიის თვითმფრინავის საგანგებო რეისი 22 აგვისტოს ჩავიდა ამსტერდამის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც მსხვერპლი გადაასვენა სამშობლოში. აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად ბორტზე მყოფი 298 მგზავრი დაიღუპა, მათ შორის 43 იყო მალაიზიელი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს მყისიერ საფრთხეს შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის და ის უნდა დაიძლიოს. 21 აგვისტოს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰეიგელმა აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფო ტრადიციულ ტერორისტულ ჯგუფზე მეტია და რომ ის უკეთესად არის შერაღებული, გაწვრთნილი და დაფინანსებული, ვიდრე ბოლო ხანს მოქმედი სხვა ჯგუფები. ჰეიგელის გვერდით მყოფმა გაერთიანებული შტაბების მეთაურმა გენერალმა მარტინ დემპსიმ განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო ეს მეომრების შეჩერება შესაძლებელია, თუმცა ხანგრძლივადით მათი შეკავება შეუძლებელი იქნება სირიაში მათი დევნის გარეშე. დემსიმ განაცხადა, რომ ის არ პროგნოზირებს შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს სირიაში, თუმცა ჰეიგელმა აღნიშნა, რომ ყველა ვარიანტი განეხილება. ისლამური ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი აცხადებს, რომ მისი სამი მაღალი რანგის სამხედრო მეთაური მოკლეს ხუთ შაბათს გამთენიისას ისრაელის მიერ ღაზაში განხორციელებული საჰაერო შეტევის შედეგად და ამბობს, რომ ამის გამო შურს იძიებს. ჰამასის განცხადებით მეთაურები ქალაქ რაფაში მოკლეს. ჰამასის პრესმდივანმა სამი აბუ ჰუზრიმ ზუჰრიმ განაცხადა, რომ ისრაელი ვერ შეძლებს მათი ხალხის ნების გატეხვას ან წინააღმდეგობის დასუსტებას და დასძინა, რომ მომხდარის გამო ისრაელი საფასურს გადაიხდის. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონის პირველ მანქანებს დღეს შეეძლებათ უკრაინაში შესვლა. მანქანები დატვირთულია წყლით, გენერატორებითა და საძილე ტომრებით. ტვირთი უკრაინის საბაჟოზე 21 აგვისტოს შევიდა. ჰუმანიტარული დახმარება განკუთვნილია ლუგანსკსა და სხვა რეგიონებში მყოფი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის. უკრაინის მხარე გულდასმით ამოწმებს რუსეთიდან მიმავალ ტვირთს, რადგან შიშობს ის არ იყოს გამოყენებული პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებისთვის საჭირო მასალის მისაწოდებლად. 270 სატვირთო მანქანა დღეებია უკრაინის საზღვართან ყოვნდება. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მდინარე თერგმა რუსეთის მხარეს სოფელ ლარსში ერთი ცხედარი გამორიყა. ყაზბეგის გამგებლის ინფორმაციით მდინარემ თურქეთის მოქალაქის ცხედარი გამორიყა, ის სტიქის დროს გვირაბში მუშაობდა. ამ დრომდე უცნობია ინფორმაცია მეორე დაკარგულის შესახებ. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის სიმამრი დაკითხეს წუხელ პროკურატურაში. პროცესი 4 საათს გაგრძელდა. ის გამოძიებამ იმ საბანკო ანგარიშების თაობაზე დაკითხა დაიბარა, რომელზეც პროკურატურამ მოკლევა წინადღით დაიწყო. მეტრებელის განცხადებით, მან ყველა კითხვას აუმწურავად უპასუხა. მან განაცხადა, მივაწოდე ის ინფორმაცია, რაც მქონდა, მეც ვერაფერს გეტყვით გაუმჟღავნებლობაზე, მომაწერინეს ხელიო. ყველაფერი დავადასტურე ისე, როგორც იყო, განაცხადა დავით ბაქრაძის სიმამრმა. მთავარმა პროკურატურამ გუშინ ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც მთავარი პროკურატურა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის ანგარიშზე დაფიქსირებული თანხების წარმომავლობით დაინტერესდა. და ბოლოს, მე როგორც კონსტიტუციის გარანტი ვიქნები, როგორც პრეზიდენტის, ასევე პარლამენტის და ხელისუფლების სხვა შტოების დამცველი და არასდროს დავყვები პოლიტიკურ კონიუნქტურას, ამ მიმართულებითო განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
დიდი მადლობა ნინომ. ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთი სრულდება საქართველოში და ნინო გვეტყვის ახლა ისევ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას.
თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები დღეს ევროსაბჭოს ოფისთან გამართავენ აქციას. ეს აქცია გამართება აზერბაიჯანში დაპატიმრებული უფლებადამცველების მხარდასაჭერად. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავარაძე მართავს პრესკონფერენციას რუსთავის ქალთა მეხუთე საპყრობილეში 30 პატიმრის მიერ შიმშილობის დაწყებაზე და შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის განცხადებებსა და გადაწყვეტილებებზე. გეგუთის ციხეში გარდაცვლილი პატიმრის გიგა ფარტენაძის ძმა აპირებს დღეს განცხადების გაკეთებას. ზუგდიდში კინოთეატრ ტრიუმში შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო სამეგრელო ზემოსვანეთის ექიმებს შეხვდება და რეცეპტის გაცემის საკითხზე სიახლეებს გააცნობს. თბილისის საკრებულოში დღეს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის გაფართოვებული სხდომა გამართება. ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შავლა ნათელაშვილი აპირებს საგანგებო განცხადების გაკეთებას.
ხასათი და 7 წუთი შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში. შეგახსენეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM-ში 104-ზე. სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს და კიდევ მინდა გითხრათ ჩვენი ორი გადაცემის შესახებ. გენდერული ამბები შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე და კიდევ ერთი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომლის წამყვანის გახლავთ გოგი გვახარია. ეს გადაცემა მას გადის ჩვენს ეთერში FM-ში 104-ზე ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 5-დან 6 საათამდე. შეგახსენებთ ბარემაქო ჩვენი საიტის მისამართად www.radiotavisupleba.gr. შეგიძლიათ ეწვიოთ ამ საიტს და იქ მოისმინოთ როგორც გადაცემების პირდაპირი ეთერი, ასევე წაიკითხოთ საინტერესო სიუჟეტები, ბლოგები და თვალიეროთ ფოტოგალერეები, ვიდეო გადაცემები ნახოთ. მოკლედ შეგიძლიათ ეწვიოთ საიტს www.radiotavisupleba.ge. მოგწებინეთ ასევე სოციალურ ქსელში Facebook-ში, უბრალოდ საძიებო ქსელში უნდა ჩაწეროთ ქართული ასოებით რადიო თავისუფლება გვიპოვით და არ ვიცი მიყავით აქტიურები, გამოეხმაურეთ ჩვენს მიერ იქ განთავსებულ სიუჟეტები, იქნება ეს გადაცემები, იქნება თუ ფოტოგალერეები. მოკლედ მოგზევნეთ სოციალურ ქსელშიც, დარწმუნებული ვარ, ბევრ საინტერესო რამეს იპოვით იქ. 9:08 შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე იმის შესახებ საუბრით, თუ რას მოვისმენთ დარჩენილი დროის განმავლობაში. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ ვინ აღმოაჩინა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის საბანკო ანგარიშები. ნათერს დავუთმობთ ეკონომიკის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან ტრადიციულად შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა. გადაცემის დასკვნით ნაწილს, რა თქმა უნდა, სტუმარს ვუთმობთ. დღევანდელ გადაცემაში გადავწყვეტეთ ვისაუბროთ მიწისზედა გადასასვლელ ხიდებზე და იმაზე, გაამართლა თუ არა ქალაქის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება, რომ რამდენიმე წლის წინ ქალაქის ქუჩებში გაეუქმებინათ ჩუქნიშნები, გადასასვლელები და მათ ნაცვლად რკინის კონსტრუქციით შექმნილი ხიდები დაემონტაჟებინათ. არქიტექტორთა ნაწილი ამხიდებს საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის დისკრიმინაციულ პოლიტიკას უწოდებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება არქიტექტორი შოთა დემეტრაშვილი. მან თავის რამდენიმე კოლეგასთან ერთად რამდენიმე ხნის წინ იმუშავა ამ თემაზე და გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ და საერთოდ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცე იმისათვის, რომ ის ყველასათვის მისაღები იყოს. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ახლა კი განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ერთი სიუჟეტით. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის საქმეზე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით, რაც დეკლარაციაში განზრახ არასწორი მონაცემის შეტანასა და უკანონო ან დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაციას გულისხმობს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გზებით მოხდა მედია საშუალებების ხელში დავით ბაქრაძისა და მისი მეუღლის საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. დასჯა თქმედებაზე მიანიშნებენ და ამ საკითხს ცალკე გამოსაძიებლად მიიჩნევენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
დარწმუნებით დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 355 მუხლითა და 194 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით მიმდინარეობს, ხოლო სავარაუდო სასჯელი ჯარიმიდან 12 წლით თავისუფლების აღკვეთამდე მერყეობს. საუბარია თითქმის 277,000 გერმანკას სტერლინგზე, 795,000 ლარის ეკვივალენტ არადეკლარირებულ თანხაზე. HCBS ბანკის ინგლისის ოფისში გახსნილი ანგარიშები ფულის სხვა ანგარიშებზე გადატანის მიზნით დავით ბაქრაძემ და მისმა მეუღლემ ივლისის ბოლოს დახურეს. ეს ინფორმაცია დაადასტურა თავად დავით ბაქრაძემ და წერილობით განცხადებაში განმარტა, რომ ფული სავსებით კანონიერად არის მიღებული, მას შემდეგ რაც 2002 წელს თავისმა სიმამრმა საკუთარი სახლი $400,000 მიყიდა შვეიცარიის საელჩო საქართველოში. უცხოური ბანკის ანგარიშზე კი მისმა მეუღლემ მაკა მეტრეველმა თანხა მამის თხოვნით 7 წლის შემდეგ, ანუ 2009 წელს შეიტანა. დავით ბაქრაძემ უძრავი ქონების გაყიდვასთან დაკავშირებული დოკუმენტები გამოაქვეყნა, ის თვლის, რომ კანონი არ დაურღვევია, რადგანაც სახლი 2002 წელს გაიყიდა მაშინ, როცა მას არანაირი შეხება არ ჰქონდა პოლიტიკასთან, მაგრამ სამაგიეროდ ანგარიშის გახსნისას დავით ბაქრაძე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება შეისწავლის საბანკო ანგარიშებზე დაფიქსირებული თანხების წარმომავლობის კანონიერებას. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით მედია საშუალებებში გამოქვეყნებულ საბანკო დოკუმენტებში ასახული თანხა ბევრად აღემატება ოჯახის წევრების ერთობლივ შემოსავალს, რაც დავით ბაქრაძის მიერ არის დაფიქსირებული თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში.
2009 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით ბაქრაძეს 6 საჯარო მოხელის დეკლარაცია აქვს შევსებული და არც ერთ მათგანში აღნიშნულ თანხასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მითითებული არ აქვს.
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ინფორმაციით, თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში არასახვა სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით დასჯა დიხმედება, თუმცა როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმისათვის რომ დავით ბაქრაძის საქმემ შერჩევით სამართალთან დაკავშირებული ეჭვები არ გაამყაროს, სხვა ფაქტებიც უნდა იქნას შესწავლილი.
შემთხვევები ჰქონდა ჩვენს ორგანიზაციას დაფიქსირებული გასულთვეებშიც, გასულწლებშიც. მაგალითად გეტყვით, რომ 8 პარლამენტის წევრზე ჰქონდა ჩვენ ანგარიშის საუბარი, რომელსაც გარკვეული ქონება არ ჰქონდათ მითითებული დეკლარაციებში, მაგრამ მაშინ არ დაწყებულა არანაირი გამოძიება აი ამ საქმეებში შესაძლოა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებში პროკურატურა იყოს თანმიმდევრული.
ლევან ნატროშვილის თქმით, წერილობითი განცხადებით დავით ბაქრაძემ პრაქტიკულად უკვე დაადასტურა, რომ დაარღვია კანონის მოთხოვნა, რაც მას დეკლარაციის კეთილს ინდისიერად და ზუსტად შევსებას ავალდებულებს. თუმცა მეორე მხრივ, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ გამოძიება საგანგებოდ დაინტერესდეს კიდევ ერთი დასჯადი ქმედებით, რაც პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვებასა და გამოყენებას უკავშირდება. ამ საკითხს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლი არეგულირებს. აქვე ვთქვათ, რომ 20 აგვისტოს ქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში დავით ბაქრაძე გამოხატავს აღშფოთებას და აღნიშნავს, რომ საქართველოში გრძელდება მოსმენის, თვალთვალის და პირადი ინფორმაციის გამოქვეყნების დაუსჯელი პრაქტიკა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში დასჯად ქმედებაზე ლაპარაკობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიც და ის თვლის, რომ საკითხი საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს.
ამ შემთხვევაში ეს იყო კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა და ასევე მიმოწერის, პირადი მიმოწერის, ტელეფონის საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეწყობინების საიდუმლოების დარღვევა. ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული ხო კონკრეტულად მოკვალიფიკაციაზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ, ეს საგამოძიებო ორგანოების პრეროგატივაა. და ვთქვათ, აი პირადი მიმოწერის ან საფოსტო გზავნილის და ასე შემდეგ თუ მოხდა კონანო მოპოვება, გახსნა შინაარსის გაცნობა და ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივად დასჯადი ქმედებებია.
მთავარი პროკურატურის თქმით, გამოძიება შეისწავლის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის ნამდვილობას, თუმცა როგორც ჩანს, არ იგეგმება საგანგებო გამოძიების დაწყება პერსონალური მონაცემების ხელყოფასთან დაკავშირებით. დავით ბაქრაძის ანგარიშებთან დაკავშირებული ინფორმაციის თავდაპირველი მომპოვებლისა და მიმწოდებლის შესახებ, როგორც თავად აცხადებენ, არაფერი იციან ინფორმაციის გამავრცელებელმა მედია საშუალებებმა. მაგალითად, როგორც საინფორმაციო სააგენტო რეპორტიორის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ანა ნოდიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ინფორმაცია მის მედია საშუალებას სოციალური ქსელის ფეისბუქის პირად შეტყობინებებში უცნობმა წყარომ დავით ბაქრაძის სახელით გამოუგზავნა.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით და აგერ მეორე სტუდიაში გვიერთდება ამჯერად უკვე ნინო გელაშვილი, რომელიც ემზადება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის.
სულცოტა 27 ადამიანი დაიღუპა ეგვიპტეში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. ორი სამგზავრო ავტობუსი შეეჯახა იქ ერთმანეთს. გამთენიისას არიან დაშავებულები, ათეულობით დაშავებული და ასევე ცნობილია, რომ არიან რუსეთის მოქალაქეები მგზავრთა შორის, თუმცა არ ზუსტდება მათი რაოდენობა. მალაიზიაში კუალა-ლუმპურში ჩაასვენეს ივლისში უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპული 20 მალაიზიელის გვამები და ფერფლი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო უნდა დამარცხდეს, რადგან ის მყისიერ საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების ინტერესებს. ამას ეცხადებს, რომ შურს იძიებს მეთაურთა სიკვდილისთვის. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონის პირველ მანქანებს დღეს შეეძლება უკრაინაში შესვლა. ცნობილი გახდა, რომ მდინარე თერგმა რუსეთის მხარეს სოფელ ლარსში გამორიყა ერთი ცხედარი. ყაზბეგის გამგებლის ინფორმაციით ეს თურქეთის მოქალაქის ცხედარია, რომელიც სტიქის დროს გვირაბში მუშაობდა.
დიდი მადლობა, ეს გახლდათ ნინო გელაშვილი. დღეს სტუდიაში სამი ნინო ვმუშაობთ: ნინო თარხნიშვილი, ნინო გელაშვილი და ნინო ევგენიძე. კიდევ მეოთხე ნინო გარეთ გვიცდის, ნინო როდონაიეს მომდევნო გადაცემებისთვის ემზადება. ეს გოჩა ლეჟავას, ჩვენი ხმის ოპერატორის საკვეთა იყო, რომ გვეთქვა, რომ დღეს სტუდიაში ვმუშაობთ სამი ნინო. თუმცა მას სხვა ვარიანტები ჰქონდა რა სახელები და გვარები უნდა ჩამოგვეთვალა სამინოსთან დაკავშირებით. მოკლედ 9:16 და 16 წუთია, 17 წუთი სრულდება საქართველოში და ნინო ევგენიძე ყავს სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. და მალე, სულ მალე მეწარმეებს საკუთარი პროდუქციის მეორადი გადამუშავების პასუხისგებლობა დაეკისრებათ. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში წლის ბოლომდე იქნება მზად პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის გია ცაგარეიშვილის, ასე ვთქვათ, ინიციატივით. მისივე ინფორმაციით, მეწარმის პასუხისგებლობის ცნება დაავალდებულებს ბიზნესმენებს საკუთარი პროდუქცია, კერძოდ პოლიეთილენის, შუშის, ალუმინის ბოთლები მეორადად გადაამუშავონ. ცვლილებები ეტაპობრივად შემოვა და 2020 წლისათვის პროექტი უკვე დასრულებული იქნება. ივლისში საქართველოში რეკორდული რაოდენობის საწვავი შემოვიდა. ბოლო დღეებში საქართველოში შავი ოქროს ფასი შემცირდა ისეთმა მსხვილმა კომპანიებმა, როგორიცაა გალფი, ვისოლი და რომპეტროლი, საწვავი საშუალოდ 3-5 თეთრით გააიაფეს. ფასების შემცირება ნავთობზე მსოფლიო ფასის ვარდნასთან არის დაკავშირებული. მსოფლიო ბანკმა რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დასაფინანსებლად 30 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოყო. შესაბამის ხელშეკრულებას საქართველოს მთავრობამ და მსოფლიო ბანკმა უკვე მოაწერეს ხელი. საქართველოს მხრიდან ხელშეკრულებას ხელი მსოფლიო ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში ჰენრი კერალი მოაწერეს. პროექტის ძირითადი მიზანი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მომსახურებების გაუმჯობესება და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ინსტიტუციონალური განვითარება გახლავთ.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლდათ ნინო ევგენიძე, რომელმაც ეკონომიკის სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის 20 წუთში დაგვებრუნდება უკან ამჯერად ეკონომიკის მიმოხილვას შემოგთავაზებს. 9:18 წუთია საქართველოში და მოდით კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ დღევანდელი დღის აფიშა სამუშაო კვირის ბოლო არის და ასე რომ შეგვიძლია თავს მივცეთ იმის უფლება, რომ გავერთოთ. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს აფიშას.
თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრებს ეწვიოთ, სადაც ახალი კომედია ვიდეო დიდებისთვის გადის. ფილმს კამერონ დია დიაზისა და ჯეისონ სიგელის მონაწილეობით ნახავთ. კიდევ ერთი ახალი ფილმია „ქარიშხალი“, რომლის სიუჟეტიც ასეთია. სულ რაღაც ერთი დღე დასჭირდა ქალაქ სილვერსტონის განადგურებას, თუმცა სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი საშნელება ჯერ კიდევ წინ არის. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კუნინძა 3D ფორმატით და რეჟისორ მეთ რივსის ახალი ფილმი „მაიმუნების პლანეტა რევოლუცია“.
დღევანდელი აფიშა მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ამასობაში საქართველოში 9:21 სრულდება და ნინო ევგენიძე გვიბრუნდება სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით და კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინოს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის, რომ ხელისუფლება აპირებს პირატულ კომპიუტერულ პროგრამებზე უარი თქვას. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში Microsoft-ის ლიცენზირებული საავტორო პროგრამების შეძენის პროცესის დაწყების მიზნით შექმნილი მაკოორდინირებული კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა. ოფიციალური ინფორმაციით, კომისიამ 2014 წლის ბოლომდე უნდა შეისწავლოს თანამედროვე ტექნოლოგიებში ლიცენზირებული საავტორო პროგრამების ფლობელთა წინადადებები, უზრუნველყოს საქართველოს მთავრობის მიერ გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტის მომზადება და აუცილებლობის შემთხვევაში შეიმუშაოს შესაბამისი წინადადებები საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის მიზნით. შესაბამისი შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებები Microsoft-ის ლიცენზირებულ საავტორო პროგრამებს კონსოლიდირებულად შეიძენენ. საინტერესოა, რომ დღემდე საქართველოში ხელისუფლებაც კი პირატულ პროგრამებს მოიხმარს და ეს მაშინ, როცა საავტორო უფლებათა დაცვის შესახებ კანონმდებლობა უკვე წლებია მიღებულია და ევროკავშირთან დაახლოების კონტექსტში საქართველოს ამ პრობლემის მოგვარებაც აქვს ნაკისრი ვალდებულებად, ერთ-ერთ ვალდებულებად. ყველაზე ბოლო 2012 წელს ბიზნეს სოფტვეარ ალიანსის მონაცემებით საქართველოში პირატულ პროგრამას არასდროს არ იყენებს გამოკითხულთა მხოლოდ 11%. 46% ამ პროგრამების მუდმივი მომხმარებელია. დანარჩენი კი სხვადასხვა დროს ამ პროგრამებს მოიხმარს. გამოკითხულთა სულ 18% ფიქრობს, რომ პირატული პროგრამების გამოყენება არის უკანონო. პირატული პროგრამული უზრუნველყოფა გავრცელებულია როგორც საზოგადოებრივ, ასევე კერძო სექტორში და 2012 წლის აი ამ სწორედ ამ კვლევის თანახმად სამთავრობო სამინისტროებსა და სააგენტოებში, ასევე ხელისუფლების მუნიციპალურ ორგანოებში არსებული 30,000 პერსონალური კომპიუტერიდან დაახლოებით 70%-ზე დაყენებულია პირატული ან არალიცენზირებული პროგრამები. ცხადია, ცალკე საკითხია მთლიანად საქართველოში პირატულ კომპიუტერულ პროგრამებთან ბრძოლა და უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ექსპერტთა მიდგომა არაერთგვაროვანია, სოციალური და საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, მათ შორის პრობლემებს შორის, რომელიც ექსპერტებს აი ანტიპირატული კანონმდებლობის აღსრულების გზაზე ერთ-ერთ წინაღობად მიაჩნიათ, სწორედ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა გახლავთ. მაგალითად, ექსპერტები, რომლებიც ამ ეტაპზე ანტიპირატული კანონმდებლობის აღსრულების მკაცრი მეთოდების წინააღმდეგ გამოდიან, ხას უსვამენ შემდეგ სოციალურ ფაქტორებს. მოგეხსენებათ, ლიცენზირებული პროგრამების ფასი საკმაოდ მაღალია და თითოეულის ფასი 100-დან 600-1000 დოლარამდეც კი აღწევს. ეს იმ დროს, როცა საქართველოს მოსახლეობის ყოველთვიური საშუალო შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე 800 ლარის ფარგლებში მერყეობს და სიღარიბის ზღვარს მყოფთა რაოდენობა კი დაახლოებით 800,000 ადამიანს აჭარბებს. სტუდენტების დასაქმების მაჩვენებელი მოგეხსენებათ საკმაოდ დაბალია და ისინი საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბი სოციალური ფენა გახლავთ. შესაბამისად, არსებობს მოსაზრება, რომ ამ სიტუაციაში ლიცენზირებული პროგრამები მოხმარების აუცილებლობის წინაშე დადგომამ შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეამცირო საქართველოში კომპიუტერის მომხმარებელთა რაოდენობა, მათ შორის ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობაც. ეს კი წინაღობა იქნება განათლების და თავისუფალი ინფორმაციის ხელმისაწვდომის შეზღუდვასთან, რაც საქართველოს პირობებში, როგორც მოგეხსენებათ, შესაძლოა ეკონომიკური პროგრესის შემაფერხებელიც კი იყოს, ისევე პოლიტიკური, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული და სოციალური საფრთხეების შემცველი გახლავთ. სწორედ ამიტომ, როგორც ხელისუფლება, ისე ექსპერტები ამ თემის სენსიტიურობაზე საუბრობენ დღესაც და ზოგადად ეს ერთგვარი კონცეპტუალური დამისაგანი შეიძლება იყოს, რაც ხადია დღევანდელი ამ ერთი თემის ფარგლებში.
ვერ მოიწერება, რა თქმა უნდა, საინტერესოა აი გამოსავალი, ხო,
რომში მხრიდან მიდგომა უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, თანმიმდევრული და საკმაოდ ისეთი, რომ ამას რაღაცა სხვა გართულებები არ მოყვეს და რაც შეიძლება.
დიახ, ალბათ შემდეგ იქნება გარკვეული ჯარიმებით ამასთან დაკავშირებით, რაღაც ადმინისტრაციული
შალბაზარზე მოგეხსენებათ, პირატული პროდუქციის, ესე ვთქვათ, გავრცელების არეალი საკმაოდ
დიდი არის.
დიახ.
ალბათ ხო მოუწევთ მართაც ესეთი სერიოზული სამუშაოს ჩატარება, რომ საბოლოო ჯამში რაღაც არ დაირღვეს, თუმცა თუნდაც რიგითი ადამიანების უფლებები და შენახსენე, რომ ამან შეიძლება გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს იგივე თუნდაც ინტერნეტის მოხმარებას და შემდეგ ეს აისახოს
არაერთ აუცილებელი არის, რომ რა თქმა უნდა ეს გაკეთდეს და საქართველოს შეუერთდეს ცივილიზებული სამყაროს ნაწილს, მაგრამ მთავრობის მხრიდან კარგად უნდა იყოს
დაგეგმული
და გააზრებული იმ სოციალური ფონიდან გამომდინარე, რომელშიც ჩვენ
ანუ უკვე მიმდინარეობს, ხო, როგორც მოგვიყვეთ, ანუ 2015-ის ბოლომდე უნდა იყოს ხო
მიმდინარეობს მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ევროკავშირთან ესეთი სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით ამ თემას, დარწმუნებული ვარ. ნინო ევგენიძე გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა 9:26 წუთი სრულდება საქართველოში და ვინაცვლებთ ახლა სტუდიიდან თბილისის ქუჩებში, სადაც გიორგი გოგუა გველოდება ახლა და ის იმყოფება იპოდრომის ტერიტორიაზე, ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე, საბურთალოს ქუჩასთან, მოდი ასე დავაკონკრეტებ, ხო? დილა მშვიდობის გიორგი და გითხარი რა ნახე მან საინტერესო, მე ყოველ დილით მიწევს მან მაგ ტერიტორიაზე გამოვლა და როგორც წესი საკმაოდ ბევრი ადამიანი ვარჯიშობს ხოლმე, დარბიან, რა ვიცი, ველოსიპედებით დადიან, ხო, ჩვენ და მე და ხმის ოპერატორი კი გოჩალეჟავა მაგ ტერიტორიით მოვდივართ სამსახურში.
ის საკმაოდ ბევრი ხალხი არის, რომლებიც ვარჯიშობენ, დარბიან, ირგული მომყოფი დიდი მოედნის, ეხაც შენ წინ არის ჩუახნის მამაკაცი, რომელიც არიდოს აკეთებს რამდენიმე შედავ ესე ვარჯიშობს. მოკლედ ამ ტერიტორიაზე საკმაოდ როგორ ჩანს, საკმაოდ პოპულარული არის, პოპულარული ადგილი არის, იმის რომ ჩამოხვიდე და იორჩ.
თუმცა მოულელია მან დაურობა.
საკმაოდ მოულელია, საკმაოდ დიდი ტერიტორია არის. საბოლოო ჯგირის განმავლობაში ჩვენს ვენელსო ტუბის მე და ალბათ ახსოვს, რომ დავდიოდი ამ რეკრეაციულ ზონებში, პარკებში და იპოდრომის ალბათ არის ყველაზე დიდი, თუ შეიძლება მას დაერქვას პარკი, იმასთან რომელიც კი არსებობს თბილისში და შეიძლება რომ პრინციპში შეიძლება კონდეს იმის მონაცემი პოტენციალი, რომ გადაიქცეს ეს ადგილი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ გამაჯანსაღებელ ზონად. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი იყო მანამ სანამ გზას გაიყვანენ, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ჩუმი ადგილი თბილისში, თუმცა მას შემდეგ რაც აქ ეს გადაჭრა ვაკეთეს საბურთალოს დამაკავშირებელ მასთან, პრინციპში აქ სიჩუმე აღარ არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს ეს გამაჯანსაღებელ ადგილად მაინც რჩება, ხო? თუმცა შევამჩნია რომ აქ გვერდზე ერთი მშენებლობა მიდინარეობს.
გარშემო სუმშენებლობებია, კი.
ხო, ანუ კიდე უფრო მცირდება ეს ტერიტორია და პრინციპში ძალიან რთულია ის წინასწარმეტყველება, ეხა ვივარ ზუსტად ცენტრში ამ დიდი მოედნის და ეს ადგილი, სადაც ახლა ვზივარ, როდემდე დარჩება ესე ჩარიელი და ბალახით დაფარული და არა ვთქვათ ბეტონს. ამიტომ ვასრულებ იპოდრომით ნახევრად ოპტიმისტური, ნახევრად პესიმისტური ნოტით ჩემს ამერთგვირიან ჩართვებს პარკებიდან, რადგანაც ალბათ თბილისს, თუ თბილისს აქვს პოტენციალი იმის, რომ აღიდგინოს პუნქტები, როგორც ეძახია ხო ეს მწვანე საფარი, ალბათ იპოდრომი არის ერთ-ერთი პირველი შესაძლებლობა ამ ყველაფერს.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, მე როგორც ვიცი მანდ კიდე საინტერესო ეგრეთ წოდებული სტრიტ არტიც ხდება ხოლმე, ხო, კედელი არის
ბეტონის,
ხო, ამაზე
მოიტანაზა ინდუსტრიალიზაცია გვეკნავართ ხუმრობით, რადგან ზუსტად როცა გაიყვანეს ეს გზა, გააკეთეს გვირაბი, რომ ეს შემოსასვლელი, სადაც ადრე სარბენი ბილიკი იყო, დაიფარა მეტონით, რადგან გზა იყო და ამიტომ საჭირო გახდა გვირაბის გაყვანა და ამ გვირაბში არის საკმაოდ საინტერესო ნახატები.
მერე ამაზე შეგვიძლია ხო სტრიტ არტზე, მგონი არ გქონია ამის შესახებ, ხო?
და ერთი გქონდა
და შეგვიძლია ხო მივყვეთ ამას, საინტერესო.
ძალიან საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად.
ძალიან დიდი მადლობა. ხო,
იო, უბრალოდ აღარ გრჩება, ხო? ხო, სალაპარაკო დრო სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან ბევრი დრო იმისათვის, რომ კიდევ არაერთხელ ჩაერთო ჩვენს ეთერში. ახლა საქართველოში 9 საათი და 30 წუთი სრულდება და ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
დინარე თარგმა რუსეთის მხარეს სოფელ ლარში ერთი ცხედარი გამორიყა აზბეგის გამგებლის გივი ქირიკაშვილის ინფორმაციით. მდინარე თურქეთის მოქალაქის ცხედარი გამორიყა, რომელიც სტიქიის დროს გვირაბში მუშაობდა. ამ დრომდე უცნობია ინფორმაცია მეორე დაკარგულის შესახებ. ამ ცნობას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ამავე სააგენტოს განუცხადა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორმა თიაგო დოლაძემ, რომ დარიალის ხეობაში მიწის ჩამოშლა სეისმურ მოვლენას არ უკავშირდება. გოდოლაძე დარიალის ხეობაში იმყოფებოდა და თვლის, რომ მიწის ჩამოშლის ფაქტი მკვეთრად განსხვავდება 17 მაისს მომხდარი სტიქიისგან. მისივე თქმით, 17 მაისს მიწის ჩამოშლას თან სეისმური მოვლენა ერთვოდა. დავით ბაქრაძის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის სიმამრი დაკითხეს წუხელ прокуратураში, რაც უკავშირდებოდა დავით ბაქრაძის ანგარიშებს მიმდინარე მოკვლევას. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით ორი ოდე სიტყვით. სულ მცირე, სულ ცოტა 27 ადამიანი დაიღუპა ეგვიპტეში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. ორი სამგზავრო ავტობუსი შეეჯახა ერთმანეთს, ათეულობით დაშავებულიც არის. მალაიზიაში კუალა-ლუმპურში ჩაასვენეს ივლისში უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპული 20 მალაიზიელის გვამები და ფერფლი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს მყისიერ საფრთხეს შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის და ის უნდა დაიძლიოს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო ევგენიძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა კიდევ ერთხელ უნდა მოვისმინოთ აუცილებლად ამინდის პროგნოზი. ეს ყველას ძალიან გვაინტერესებს, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას დაგღალა კიდეც ამ გაუთავებელმა სითხემ და მაღალმა ტემპერატურამ. მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ახლა, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
სინოპტიკოსები უფრო მეტ სიცხეს გვპირდებიან აგვისტოს მეორე ნახევარში. მათ ვარაუდით დღეს ბათუმში პლუს 34 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 39 გრადუსამდე დათვება. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 30 გრადუსი იქნება მესტიაში, ზუგდიდში 38. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხესა და სიღნაღში, გორში კი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. რუსთავსა და თბილისში დღეს 36 გრადუსი იქნება.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უპასუა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
9 საათი და 34 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ მე, ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ამჯერად უკვე ტრადიციულად ჩვენ სტუმართან ერთად გადაცემის დასკვნით ნაწილისკენ მივდივართ. დღევანდელ გადაცემაში გადავწყვეტთ ჩვენ ვისაუბროთ მიწისზედა გადასასვლელ ხიდებზე და იმაზე, გამართა თუ არა ქალაქის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებამ, რომ რამდენიმე წლის წინ ქალაქის ქუჩებში გაეუქმებინათ მაგალითად შუქნიშნები, გადასასვლელები და მათ ნაცვლად რკინის კონსტრუქციით შექმნილი ხიდები დაემონტაჟებინათ. არქიტექტორთა ნაწილი აი ამ ხიდებს საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის დისკრიმინაციულ პოლიტიკას უწოდებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის არქიტექტორი მშოთა დემეტრაშვილი. მან თავის რამდენიმე კოლეგასთან ერთად რამდენიმე ხნის წინ იმუშავა ამ თემაზე, იკვლია ეს თემა და გვეტყვის ახლა იმის თაობაზე, თუ რა შედეგებია ჩვენ აი ამ მათმა გამოკვლევამ და საერთოდ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცე, რომ ის ყველასათვის, ყველა ადამიანისათვის ეს ფეხით მოსიარულე იქნება, მანქანით მოსარგებლე იქნება, თუ ასე შემდეგ იყოს მისაღები და არ იყოს დისკრიმინაციული. მათ აი ამ გამოკვლევას სწორედ ასე ერქვა, ხო, გადასასვლელი ხიდები საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის დისკრიმინაციული პოლიტიკა. მოგესალმებით შოთა და დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. რატომ დაიწყეთ საერთოდ აი ამ გამოკვლევის ჩატარება, როცა დაიწყეთ?
თვითონ ეს მოხდა 2009 წელს დაიწყო, როგორც მახსოვს ამ ხიდების
მონტაჟი.
და თავიდანვე ვითქვა, რომ ეს იქნება დროებით ნაგებობა, მაგრამ ნუ აგერ გავიდა რამდენიმე წელი და ისევ დგას.
5 წელი.
რამდენად ფუნქციონირებს, იმასაც ხედავთ დღეს და რამდენად პრაქტიკულია და სარგებლობს თუ არა ხალხი ესეთ ჩანს. მაგრამ თვითონ მნიშვნელოვანია დამოკიდებულ ტრანსპორტის პოლიტიკის განსაზღვრა, ანუ წინამთავრობას ეს ქალაქის თავრობას აშკარად ჰქონდა განსაზღვრული ეს ხაზი, სადაც ნუ ავტომანქანა უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე დანარჩენი საზოგადოების სივრცე და დანარჩენი გადაადგილების ფორმები, ტრანსპორტი, იგივე თქვათ ფეხით გადაადგილებაც ეს ტრანსპორტის ალტერნატიული ფორმაა. და მაშინ ჩვენ გაღიზიანებას გამოიწვია თავიდანვე, რომ გამოჩნდა ეს აშკარად პრიორიტეტი ავტომობილი და გავაკეთეთ ეს პროექტი, სადაც საჯარო სივრცეში აშკარად დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია.
დიახ, ანუ თავიდანვე დაკვირვება იყო იმაზე და არა მხოლოდ არქიტექტორები, უბრალოდ რიგითი მოქალაქეებიც, ფეხით მოსიარულეებიც ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ეს რკინის კონსტრუქციები არა მხოლოდ ქალაქის იერსახეს თქვათ აზიანებდა თუ ამახინჯებდა, არ ვიცი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, არამედ ის აბსოლუტურად მოუხერხებელი და გამოუყენებელი იყო თქვათ იმ ადამიანებისთვის, მოდით ვთქვათ ხანდაზმულებისთვის მაგალითად, რომელსაც უწევთ საკმაოდ ბევრი საფეხურის ავლა იმისათვის, რომ გადაიარონ ამ ხიდზე, ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ალბათ საკმაოდ მოუხერხებელი არის, ხო, მშობლებისთვის, რომლებსაც ვთქვათ ეტლით დაყავთ ბავშვები და ასე შემდეგ, ხო? როგორი არის ეს პარამეტრები, შოთა, ამის შესახებაც გაქვთ ალბათ სტანდარტები, რა თქმა უნდა, გაქვთ ალბათ, ხო, ამის შესახებაც
უნდა იყოს. ეს იყო პოლიტიკა და განსაზღვრავდა, რომ ტრანსპორტი, ავტო, მსუბუქი ავტომობილი არის პრიორიტეტი, ამას განსაზღვრავდა და თქვათ რომ ეს გამართლებული იყოს, მაგრამ ესაც არასწორია. ის მიდგომა, რომ მოდი შევზღუდავი, გავხადოთ ავტომობილებს გადაადგილება, იმიტომ რომ თქვათ შუქნიშით რეგულირება არ გავაკეთოთ და გავაკეთოთ ზედა მიწისქვეშა, ან მიწისზედა. ტრადიციაც ხო არის თბილისში, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელებიც არის, ესაც მიუღებელია თვითონ საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობისთვის, პოლიტიკისთვის. მაგრამ ესაც გაუმართლებელია, ჩვენ თუ უქმნით უწყვეტ მაგისტრალებს, უწყვეტ მოძრაობის სქემებს, ეს არ ამართლებს, ანუ იმ პრობლემას არ აგვარებს, პირიქით ამწვავებს. ანუ თავიდან შეცდომა იყო ამის გაკეთება იმ მოტივით, რომ ვთქვათ ტრანსპორტის მოძრაობა გავამართლოთ. მეორე საკითხია უკვე თქვენასაც გძანებთ, რომ ეს საერთოდ მიუღებელია დემოკრატიულ სივრცეში, სადაც ჩვენ ზრუნავთ ადამიანის უფლებებს გადაადგილებას.
ანუ პარამეტრები, დიახ, როგორი არის ამის? დაახლოებით 6 მეტრიანი არის თუ არ მეშლება, ხო? ეს
ორ სართულზე რო ახვიდეთ და შემდეგ ჩამოხვიდეთ ფეხით.
დიახ.
ხუჩაზე რო გადახვიდეთ, თქვენ ახვიდეთ მეორე სართულზე და ჩამოხვიდეთ მეორე სართულიდან.
იქ არის ეგრეთ წოდებული პანდუსებიც, ხო? არ ვიცი ყველა ხიძი არის თუ არა, შემდეგ
დიახ. ვაკეთებდით, პარალელურად დაიწყეს პანდუსების გამოყენება, თუმცა ეს არის ნორმატიული კუთხე, არ აქვს ნორმატიული გრადუსი ამ
ანუ იქ ვერ აღმოახერხებს დამოუკიდებლად, ხო, როგორც ხდება?
გრადუსზე შეიძლება მარტო კალიასკის სატანა, ისაც როცა ბავშვ თუ გადმოიყვანთ და კალიასკის უბოთაიტანთ და მერე ჩამოიყვანთ ბავშვს. აიყვანთ, გადმოიყვანთ, ნუ ეს ცოტა
და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის ფაქტიურად წარმოუდგენელი არის, დახმარების თაც კი ვერ მოახერხებს სავარაუდოდ, ხო,
იმ ამ სიმაღლეს თქვენ ახვიდეთ და ახლავეთ ჭირდებათ 42 მეტრის სიგძის პანდუსი.
რომ ამ სიმაღლეზე
იმ გრადუსით დაუხმარებლად რო ავიდეს ადამიანი ამ
სიმაღლეზე. დე რამდენი ასეთი მსგავსი ტიპის ხიდი არის გამონტაჟებული?
2010 წელს ჩვენ აკვირდებოდი, იყო 25.
და თუმცა მას მერე კიდევ რამდენიმე დაემატა, დიახ, რამდენიმე ხიდი დაემატა. ამას საინტერესო არის თვითონ თქვათ ქალაქის ხელისუფლების დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, იქნებ თქვენ გქონდათ ამის თაობაზე, არ ვიცი, ან შეხვედრები თქვათ მერიის წარმომადგენლებთან,
თავდაგეგმარების
წარმომადგენლებთან, ან თქვათ თქვენი მოსაზრებები თუ გააცანით მათ და თუ გაქვთ ინფორმაცია საერთოდ როგორი არის მათი დამოკიდებულება ამ ხიდებთან დაკავშირებით, თქვენ ახსენეთ რომ ეს ყველაფერი და მართლაც თავიდან ასე იყო რომ ეს ხიდები, ეს კინის კონსტრუქციები იყო დროებითი ნაგებობა, მაგრამ 2009 წელს დაიწყო ამ ხიდების მშენებლობა, აგერ უკვე 2014 სრულდება, 5 წელი გავიდა ამას შემდეგ და არც ერთ ხიდი პრინციპში დემონტაჟს არ
დაგემონტაჟებია, მაგრამ იყო ლაპარაკი რომ ჯერ ითქვა რომ დროებითია, შემდეგ პანუსები და ამას მე თქვას რომ ჯერჯერობით არ არის ბიუჯეტში ლიფტების ფული, მაგრამ ლიფტები იქნება.
იყო, ანუ გეგმაში გაწერილი რომ.
მაგრამ არა ეს საჯაროდ არის თქო, ეს გულვარულად თქო.
დიახ.
მაგრამ ნუ როგორც ჩანს არ არის პრიორიტეტი.
შოთა, რა მაინტერესებს იცით, თქვენ ახსენეთ და პრინციპში ამ ხიდების დამონტაჟების ლოგიკაც ალბათ ერთ-ერთი ლოგიკა იყო ის, რომ გამარტივებულიყო, განტვირთულიყო ქალაქში ტრანსპორტის მოძრაობა, იგივე მუდმივი ხერგილები, იქნებოდა ეს ჭავჭავაძის გამზირი, იქნებოდა ეს პეკინი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, განტვირთულიყო მოძრაობა და გამარტივებულიყო ტრანსპორტის გადაადგილება. დაკვირვების მიხედვით, თქვათ, შეიცვალა მართლაც რაიმე ამ მიმართულებით, შეძლო აი ამ რკინის კონსტრუქციებმა ამ მიმართულებით
კეთილს გამოსწორება. მიღებული პრინციპია, მიღებული წესია ამ ხიდების მოწყობის, მაგრამ არა ქალაქში, ეს არის ავტოდრომის ქალაქის გასასვლელში, ანუ ისეთ გზებზე, სადაც არ არის საზოგადოებრივი სივრცეები აქტიური, სადაც უნდა იყოს უწყვეტი მოძრაობა, მაგრამ ქალაქის გასასვლელებს ეს არის ჩვეულებრივი კეთდება, ეს სადაც არის შეზღუდული ჩქარი ნაკადების
საკითხი. აღმაშენებელი ხეივანშიც არის, ხო?
რა თემაზე? მაგრამ ხეივანი უკვე საზოგადოებრივი აქტიური იქ სასამართლო.
კი, არის, კი, გეთანხმები.
არ უნდა იყოს ქალაქის ქალაქგარეთ კეთდება ესეც. ქალაქის ცენტრში ტრანსპორტი მოძრაობდეს ისე როგორც დღეს მოძრაობს თბილისში რეგულირების გარეშე. ეს უკვე 70-იანის მერე გადაიხედა ეს პრინციპი და ითქვა, რომ პირიქით, რაც უფრო არეგულირებს და ზღუდავ ტრანსპორტს, უფრო შესაბამისად უფრო რეგულირდება და ნაკლები არის ტრანსპორტი. მაგალითად, სანაპიროზე ჩახვალ თქვენ, უწყვეტი ნაკადია თითქმის და ამით ამაყობდა ჩვენ წინა ხელისუფლება. ეს თა უკვე ერთი 20 წელია ესეთი მიდგომა არასწორია და გადააზრებულია ტრანსპორტის გეგმარების მიხედვით.
დიახ.
მაგრამ ჩვენ იგივე შესაძლებლობებს ვუშვებთ 20 წლის მერე და იგივე გზის, იგივე გზაზე მიდივართ, რომ ეს აღმოაჩინოთ, რომ ეს მცდარია.
როგორი უნდა იყოს შოთა მაშინ სწორედ აი ეს მოწყობა,
დიახ, რეგულირება. კომპლექსურია, საერთოდ გულისხმობს, რომ ქუჩები ჩვენ გავაფართოვოთ, შიგნიშნები მოსვლა. ეს არის კომპლექსური საჩედის ფეხით გადაადგილება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია. ეს არის პარკირების სისტემების და ასე შემდეგ.
შოთა, ყურსასმენები მოვირგოთ, თუ შეიძლება მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი მოვუსმინოთ მას. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მოგესალმებით. თუ შეიძლება ხო რამენაირად ველოსიპედების საკითხს ქალაქში ან თუ არ მოსაზრება, როგორ შეიძლება ამ ქალაქში ველოსიპედით მოძრაობა უსაფრთხო გახდეს მგზავრებისთვის?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ალბათ საინტერესო კითხვა არის.
კი, მე თვითონ ველოსიპედით დავდივარ თბილისში, მაგრამ ჩვენ კვლევა არ იყო ესე მიმართული, უფრო იყო საზოგადოებრივ სივრცეებთან. ველოსიპედის ტრანსპორტი ალტერნატიული ფორმა ტრანსპორტის და ევროპულ ქალაქში დაინერგა. თბილისში ჩვენ არაფერი ამ მიმართულებით არ გაკეთეთ.
თუმცა როგორი შეიძლება იყოს თქვი რომ ველოსიპედით გადაადგილდები შენ თბილისი საკმაოდ ესეთი რელიეფური, დიახ, ტერიტორია არის და არ არის მართლაც მარტივი თბილისის ქუჩებში ველოსიპედით ციარული. აი ხო, არ ვიცი როგორ შეიძლება, ხო?
მაგრამ არის ჟენევას მაგალითი გვაქვს, რომელიც საკმაოდ რელიეფურია და იქ ძალიან აქტიურად არის ეს ტრანსპორტი. ეს არის ამ ტრანსპორტი არის კომპლექსური, ისევ გამემეორებ ეს ველოსიპედის ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ტვირთგადატანა, საფეხმავლო ნაწილი და ავტოსადგომები, ეს არის ერთი კომპლექსი, ერთი ნაწილი და ჭირდება კომპლექსური გააზრება. რაც ნუ ჩვენ ქალაქ ჯერჯერობით არ აქვს ესე.
არ აქვს და ჩვენ საუბრობდით სწორედ აი ამ ტრანსპორტის მუდრაობის განტვირთვასთან დაკავშირებით და იმის თაობაზე თუ თქვათ როგორ შეიძლება იყოს მოწესრიგებული და მოგვარებული აი ეს თემა თქვათ რა მოსაზრებები შეიძლება ჰქონდეთ ამასთან დაკავშირებით არქიტექტორებს თქვათ ურბანისტებს რომლებიც მუდმივად მუშაობენ ამ თემებზე ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ შოთასთან ერთად ამ საკითხებზე საუბარს უბრალოდ მხოლოდ ერთი წუთით უნდა შევწყვიტოთ ახლა ჩვენ დიალოგი იმიტომ რომ ნინო გელაშვილი გვიბრუნდება ახლა მიკროფონთან მან ახალი ამბები კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს მოკლედ და შემდეგ ისევ ვუბრუნდებით ჩვენს სტუმარს ჩვენ ვსაუბრობთ ეგრეთ წოდებულ მიწისზედა გადასასვლელ ხიდებზე რკინის კონსტრუქციებზე ნინო გელაშვილია ახლა მიკროფონთან და შემდეგ ეთერში ვუბრუნდებით
გარემოს დაცვის სამინისტროს განცხადებით მყინვარ დევდორაკზე სტიქიური პროცესების გააქტიურების რისკი კვლავ არსებობს. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ დარიალის ხეობაში მუდმივი მონიტორინგია საჭირო. წინასწარი გათვლით ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე გამავალი გზა ორ კვირაში აღდგება, მის შესახებ ინტერპრეს ნიუზისთვის განაცხადებია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანს. ცუხალგავცელდა ინფორმაცია, რომ მდინარე თერგმა რუსეთის მხარეს ერთი ცხედარი გამორიღა სოფელ ლარსში და რომ ეს არის თურქეთის მოქალაქის ცხედარი, ის სტიქიის დროს გვირაბში მუშაობდა. ცუხალ პროკურატურაში 4 საათს გაგრძელდა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერ დავით ბაქრაძის სიმამრის დაკითხვა. ეგვიპტეში მოხდა ავტოკატასტროფა, რომლის დროსაც სულ ცოტა 27 ადამიანია დაღუპული. ახლაც მიმდინარეობს მგზავრების გადარჩენილების და დაღუპულების სამოყვანა ავტობუსებიდან. მალაიზიაში ჩაასვენეს ივლისში უკრაინის თავზე მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპული 20 მალაიზიელის გვამები და ფერფლი.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9 საათი და 47 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენ ვსაუბრობთ მიწისზედა გადასასვლელ ხიდებზე და იმაზე გაამართლა თუ არა ქალაქის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებამ, რომ რამდენიმე წლის წინ ქალაქის ქუჩებში გაეუქმებინათ შუქნიშნები, გადასასვლელები და მათ ნაცვლად რკინის კონსტრუქციით შექმნილი ხიდები დაემონტაჟებინათ. თუმცა მხოლოდ ამ თემაზე არ საუბრობთ, რა თქმა უნდა. არქიტექტორთა ნაწილი აი ამ ხიდებს და ზოგადად თბილისში არსებულ საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობას დისკრიმინაციულად აფასებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ არქიტექტორი შოთა დემეტრაშვილი. მან თავის რამდენიმე კოლეგასთან ერთად იკვლია რამდენიმე ხნის წინ აი ეს თემა და ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგები აჩვენა ზოგადად ამ გამოკვლევამ და როგორ უნდა იყოს მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცე, ისე რომ ის ყველასათვის იყოს ყველაზე იყოს მოდით ასე ვთქვათ მორგებული, რატომაც არა ხომ ეს სივრცე ყველას ეკუთვნის და სწორედაც რომ პირველ რიგში რიგით მოქალაქეებზე, რიგით ადამიანებზე უნდა იყოს მორგებული და არანაირი დისკომფორტი არ უნდა შეექმნათ მათ გადაადგილების თვალსაზრისით. შოთა საუბრობდა იმაზეც, რომ დღეს დღევანდელი მდგომარეობით თბილისში არსებული სივრცე უფრო მეტწილად მორგებული არის ავტომანქანით მოსარგებლებზე. მგონი სწორედ მიგიხვით ხო?
ანუ დღეს ესე არის, მაგრამ ეს უფრო ადრე დაიწყო, ანუ მოტორიზაციის შემდეგ ყველა ისტორიულ ქალაქს მოუწია ის, რომ ქალაქის გადაკეთება მოხდა, მორგება დაიწყო ავტომანქანაზე და ეს დაიწყო ჯერ კიდე თბილისში, ეს დაიწყო მაშინ, როცა შევანაძის დროს პირდაპი შეიძლება ითქვას, არსებობს ესეთი მითი, რომ შევანაძე წნეში გადავიდა საცხოვრებლად ცეკაში უჩქარელი არა ჭაჭავაძეზე, ნუ შუქნიშნები იყო, მაგრამ დააჭკარეს, ანუ მოცდის დროს შეანელეს და შემდეგ რუსთავის მაშინ გაჩნდა უკვე მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომ ეს მიწისქვეშა გადასასვლელიც არასწორი ფორმა არის.
შოთა, ამ ისტორიაზე საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ, უბრალოდ მსმენელი ყავს ხაზზე და ვერ ვალოდინებთ მას. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და უკეთ გაიგებთ ჩვენ ხმასაც და ჩვენც უკეთ გაგიგებთ.
დილამშვიდობის, დიახ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
დიდი ხანი არ დამირეკავს რადიო თავისუფლებაზე. იმიტომ რომ მე წინა მაშინ აი ზუსტად ამ საკითხებზე მქონდა მე ჩართვა და ქალბატონმა ნინო გელაშვილმა გამიკვირდა და ვერ გაიგო რაც თქვი. ეს მაპატიეთ უნდა მეთქვა. ბატონო შოთა, რა მაინტერესებს? დღეს გვაქვს თბილისის კონკრეტული სატრანსპორტო სქემა და გეგმა. მისი ნაწილები ამ თლიანად რა ინსტიტუციების მიერ არის დაფინანსებული? და რა ინსტიტუციების მიერ არის ეს დაკვეთა ამ დაფინანსებით შესრულებული? და უბრალოდ მინდა გაგიზიაროთ, რომ ნაირობის კენის დედაქალაქის დაგეგმის პროცესი, რომ გეცოდინებათ ალბათ, დღეს რეალურად იქ სეგრეგაცია არის რაც იმის ნაციონალური ნიშნით, რასობრივი ნიშნით. Расобриви нишнит არის სეგრეგაცია. Და თბილის, ალო?
Кисмет, кисмет,
ალბათ. თბილისის დღევანდელი სატრანსპორტო სქემა ჩემი გაგებით, იცით რა კონცეფციითა გაკეთებული, რომ ავტომანქანამ რაც შეიძლება სწრაფად გადაიაროს ღატაკი ქალაქი.
დიდი მადლობა. მადლობთ ალბათ შეკითხვაც
იყო, ალბათ მოსაზრებაც. ანუ არსებობს თუ არა საერთოდ ესეთი კონცეფცია, მაგალითად მე ჯვის ქვეშ ვაყენებ, 2 წლის განმავლობაში ეს იყო 2010-2011 წელი. ჩვენ ვითხოვდით, მაშინ მაგისტრალი შენებლო მიმდიონ მზიურში და ჩვენ ვითხოვდით დასაბუთებას და რამდენად არსებობს ეს გეგმა და რამდენად ეს კონცეფცია, ანუ თლიანი კონცეფცია ტრანსპორტის საერთოდ თუ არსებობს და ვერ მიიღეთ პასუხი, გვეუბნებიან მუშავდება. დღესაც მე ჭიმეპარება საერთოდ თუ არსებობს ეს და როგორ ვითარდება ქალაქი ამ გეგმის გარეშე, ნუ ეს მთავარი საკითხია ალბათ. იყო რაღაცა ლაპარაკი, სპეციალისტები ყავდა ჩამოყვანილი და როგორც ჩანს ეს ავტობუსების რეჟიმ მოძრაობის სქემები დამუშავდა, კომპლექსური სქემა სატრანსპორტო არ შექმნილა, ეს არის მთავარი პრობლემა თბილისის ტრანსპორტთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა შოთამ, ჩვენ საუბრობდით, უბრალოდ შენ ახსენე მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომელიც თქვი რომ ასევე დისკრიმინაციული არის. სამწუხაროდ არ ვიცი, მე არ დავკვირვებივარ ამას, ალბათ ჩემი ბრალიც არის, არ მიფიქრია ყოველ შემთხვევაში ამ თემაზე, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელი ესეთი დისკრიმინაციულ გადასასვლელად შეიძლება მოიხსენოს, თუმცა გეთანხმები, რადგან იქაც არის რაღაც გარკვეული მცირე ტიპის პანდუსები დამონტაჟებული, რომელიც საკმაოდ მოუხერხებელი არის. მე ძალიან ფრთხილი ვარ გზაზე გადასვლისას და ყოველთვის დავეძებ ან შუქნიშანს ან მიწისქვეშა გადასასვლელს და ამიტომ ალბათ ესე
ბატონო, აი ყველა სახსოს მე თვითონ არ მოვისწორე, მაგრამ ახსოვს ფოტოები რუსთავის, სადაც იქ არის ჭადრაკული ეს ზებრებს სასაძლიდახი ჭადრაკის ფორმის ვიზუალურად იყო იქ გადასასვლელი და შემდეგ რუსთავალზე მოაწყვეს. ამ ახალგამთავრებამ ეს უფრო ძვირი სიამოვნება მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოება, წავიდა უფრო იოლიქსით, მიწის ზედა გადასასვლელი გააკეთა, პრინციპი არ შეუცვლია, ანუ საზოგადოების სივრცე შეზღუდა, ფეხით მოსიარულეებისთვის სივრცე შეზღუდა.
შოთა, რა შეიძლება იყოს მაშინ გამოსავალი აი ამ მიმართულებით, იგივე ვთქვათ, შუქნიშნების დამატება, თუ როგორ უნდა იყოს მაშინ? ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის დისკრიმინაციული, გავიგეთ, მაგრამ მაშინ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, რომ არც ვთქვათ მანქანით მოსარგებლეთა უფლებები შეიზღუდოს, არც ფეხით მოსიარულეთა უფლებები შეიზღუდოს? ალბათ არსებობს ხო გარკვეული კონცეფცია, გარკვეული მოლოდინი იმისა, თუ რეალურად მაშინ როგორ უნდა დაიგებოს?
გამოსავალი არის ისევ ის გამეორდები შეიქმნას კომპლექსური სატრანსპორტო სქემა, სადაც იქნება განსაზღვრული რა მიმართულებით ჭირდება განვითარება თბილისის ტრანსპორტს. გამოსავალი არის, რომ საზოგადოების სივრცე გამარტივდეს, ვინაიდან თუ მე მოკლე მანძილებზე მომიწევს მანქანით გადაადგილება, ეს ისევ გაამწვავებს სატრანსპორტო სისტემას და ისევ გვექნება საცობები და ისევ იგივე პრობლემას და შევეჯახებთ. ეს უკვე გადააზრებულია დასავლეთში და გამოსავალს ხედავენ იმაში, რომ მეტი რეგულირება ტრანსპორტს,
Kadai rašeid robari gulisma bude sam met regulire bashi. Vitetrom evropuli kalatebis dinatilshi,
kadigitat
centrshi agzalulia,
kho? Parkirebis marti mekhanizmi, partiobis, parkirebis sistema aris zan zviri, an rotsa tvkat Londonis centrshi viratsa gadatsqvis tsavslos da pikdet tsavides. Makhani tsavides tu sazrodoi transporti disargebols da shesabamisat nu es. Magalitsat imushava da gantvirtam. Ai set kompleksuri midgomebi da ara is ro tvkat გავაფართოვოთ გზები, უცხოეთი ნაკადები შევქმნათ, ავტოსტრადები, იგივე რაც უერეს ხეობაში მოხდა, რაც გმირთა მოინდენს.
ესტაკადებს
გულის ზუსტად.
ანუ
თქვენი აზრით ეს სასურველი წარსული დრო, ანუ არასწორი
პოლიტიკა?
კი.
ძალიან დიდი მადლობა. შოთა, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ შოთა დემეტრაშვილი, არქიტექტორი. ჩვენ საუბრობდით, საუბარი დავიწყეთ მიწისზედა გადასასვლელ ხიდებზე, გულისხმობ რკინის კონსტრუქციებზე, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ დამონტაჟდა, როგორც ნათქვამი იყო, ის მხოლოდ დროებითი კონსტრუქციები გახდათ და შემდეგ დემონტაჟ დაექვემდებარებოდა, თუმცა აგერ უკვე 5 წელი გავიდა და ეს ხიდები კვლავაც დგას, თუმცა ასრულებს თუ არა ეს ხიდები თავის ფუნქციას, ეს კიდევ საკითხავი არის. სწორედ ამის შესახებ საუბრობდით ბოლო 25 წუთის განმავლობაში, ამის თაობაზე საუბრობდა ჩვენი სტუმარი და არა მხოლოდ ამის თაობაზე, როგორი უნდა იყოს საერთოდ საზოგადოებრივი სივრცე, როგორი უნდა იყოს მოწყობილი იმისათვის, რომ ის ხელმისაწვდომი იყოს და კომფორტული იყოს და ყველაზე მორგებული იყოს და არ დაირღვეს ამ შემთხვევაში არც ფეხით მოსიარულეთა უფლებები, არ დაირღვეს ასევე არც მანქანით მოსარგებლეთა უფლებები. 9 საათი და 55 წუთი სრულდება საქართველოში, უფრო სწორედ შესრულდა საქართველოში. ახლა სარეკლამო ჭრა გვექნება და შემდეგ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, მას გაზეთები უჭირავს.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცემს მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ბრუნდებით კლავაც ერთეში, 9 საათი და 56 წუთია, გავედით ფაქტიურად გადაცემის ბოლოში ვართ გასულები და ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მე მიკროფონს პრესას გადახედავს ის.
დავიწყებ რეზონანსით, რომელშიც ქვეყნდება ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძესთან ინტერვიუ. ამ ინტერვიუში ლაპარაკი არის სხვა საკითხებთან ერთად ბუნებრივია ნატოს მომავალ სამიტზე. ვიქტორ დოლიძე რეზონანსზე უბრემა, მიმდინარეობს კონსულტაციები და ხდება შეთანხმება ბევრ საკითხთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სამიტიდან საქართველო მიიღებს ბევრ პოზიტივს. ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგმება, წინასწარ საუბარი მიზანშეწონილად. არ მიმაჩნია დაველოდო ჩვენს პარტნიორებთან შეთანხმებას და დეტალებზე მერე ვისაუბროთ, უბნება რეზონანს ვიქტორ დოლიძე. რეზონანსში დღეს ქვეყნდება სტატია სათაურით: რა გზას აირჩევს ივანიშვილი პოლიტოლოგთა ვარაუდები არის იმის შესახებ, თუ რას გააკეთებს ბიძინა ივანიშვილი მომავალში. სოსოციის კარიშვილი არ გამოვრიცხავ, რომ 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებს ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე შეხვდესო. ნიკა ჩიტაძე ივანიშვილს ხელს აძლევს პოლიტიკურ პროცესებზე ირიბი გავლენა მოახდინოს, პასუხისმგებლობა კი დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჰქონდათ აღებულიო. ირაკლი კიკიანი კი თulis, რომ ივანიშვილს ბიზნესი უკეთესად გამოსდის ვიდრე პოლიტიკა. რეზონანსში ქვეყნდება სტატია იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება გააკეთოს მომავალში ბიძინა ივანიშვილმა. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, რომ ბიუჯეტის შესახებაც, რომ ბიუჯეტის შესრულებას დაახლოებით 300 მილიონი დააკლდება, ბიუჯეტის 9 თვის გეგმის შესრულებას 1.8 მილიარდი ლარი შეირდება, ბუნებრივი ამ რაოდენობის თანხის ორ თვეში მობილიზაცია შეუძლებელი, აქედან გამომდინარე 9 თვიანი გეგმის ჩავარდნა უკვე გარდაუვალია, უწერს რეზონანსი. ბიუჯეტის გარღვევაში ლომის წილი ისევ გრანტებსა და საგარეო ვალდებულებებზე მოდისო. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში, ამავე გაზეთში წერია, რომ მედიკამენტების ნაწილი 4 თვეში 10-15% გაძვირდა. ახალი თაობა წერს დარიალის ხეობაში მეწყერი ჩამოწო, ყველა ინფორმაცია რაც ვრცელდებოდა სააგენტოებით არის თავმოყრილი. ამ გაზეთის პუბლიკაციებში ასევე ნინო ჩხობაძის ნათქვამი, რომ ყოფილი გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრის, რომ სტიქია კიდევ არის მოსალოდნელი. დღევანდელ ახალ თაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ ადვოკატ ჩალვა ხაჭაპურიძეს და ნაციონალებზე მალე შოკის მომგვრელ ფაქტებს ვიხილავთო. ახალ თაობაში ასევე რომელი ორგანიზაციების შემოწმებას ითხოვს ნარმანი, ასეთი სტატია დედაქალაქის მერ დავით ნარმანიას მოთხოვნით დაახლოებით 20-მდე მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ ობიექტში ფინანსური პოლიცია შევიდა. მოულოდნელი არ იყო, რომ დედაქალაქის მერის ახალ მენეჯმენტს მერიაში დარღვევები დახვედროდა, რადგან თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა სწორედ კორუფციაშია ბრალდებულიო, წერს გაზეთი ახალი თაობა. ასევე თბილისის მოსახლეობამ კარგად იცოდა იმის შესახებ, რომ მათ თავს რაღაც ხდება, მაგალითად ყბადაღებული სიტი პარკის საკითხი, რომელიც შეიძლება ითქვას აქილევსის ქუსლად იქცა, რადგან კომპანიასთან დადებულ ხელშეკრულებას გრიფით საიდუმლოადებს და გაუგებარია, თუ როგორ გადაჭრის ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ახალი მერიო, წერს ახალი თაობის ავტორი.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესას გადაავლო თვალი და მთელი 2 საათის მანძილზე მან არაერთხელ გაგვაცნო ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ 2 საათის განმავლობაში ისმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში ვმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დარჩით რადიო თავისუფლების ეთერში, უფრო სწორედ მოუსმინეთ ჩვენს ეთერს FM-ზე 107.4. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.